You're with SBS Radio.
ኣብ እዋን እርጋን ጥዑይ ህይወት ንምሕላፍ ናይ ዕላማ ስምዒት ምህላው ሓጋዝ ምዃኑ ሳይንስ ኣረጋጊፅዎ እዩ። ሓደ ሰብ ግን ንዕላማ ካበይ እዩ ዘምፅኦ። ምስ እርጋን ብድሆ እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋንን እዚ ዕላማ ብኸመይ እዩ ናብ ተግባር ዝቕየር? ሰርጌ ቮሎሴንኮ ኣብ ዓመተ ከልቢ ቅድሚ 72 ዓመታት እዩ ኣብ ቻይና ተወሊዱ። ፈለማ ናይ ስነ ቁጠባ ምሁር ወይ ኢኮኖሚስት ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መፋርቕ ዕድሚኡ እዩ ናይ እግሪ ሓኪም ኮይኑ ኣብዚ እዋን በቲ ልሙድ ኩነታት ስራሕ ዝቆፅሮ ከይረክብ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ከም ፕሬዚደንት ናይ ዘ ሩስያን ቤኔቮለንት ኣሶሲሽን ከምኡውን ምዝተፈላለየ ትካላት ኣብ ማሕበረሰባት ናይ ወለንታ ኣበርክቶ ብምሃብ ንጡፍ እዩ። ምስጢር ምርካብ ዕላማ ንጥፈትካ ምቕፃል ምዃኑ ድማ ይገልጽ። ናብ ድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ መገዲ ጥራይ ዘሎ፣ ንሱ ድማ ናብ ቅድሚት ምምራሽ። ምክንያቱ ኣብ መዓልትኻ ሓንቲ ካልኢት ኣዝያ ነዋሕ ክትኮነካ ትኽእል እያ። ስለዚ ከም ሰዓት ወይ ዲጂታዊ መቁፀሪ ሰዓት ዘይኮነ ክንቆፅር ዘለናስ ብመንፅር ክሳብ ክንደይ ካብቲ ዘለካ ረብሓ ረኺብካ እዩ እቲ ኣገዳሲ። ከም ወዲ 72 ዓመት ቮሎሴንኮ ኣብታ ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ሃገረይ ዝበላ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኣገልግሎቱ ብምቕፃል ኣብ ሂወት ዕላማ ክረክብ ይሰርሕ። ዕድመ ማለት ንዕኡ ቁፅሪ ጥራይ እምበር መንነቱ ዘይገልፅን ኣብ ሂወት ዝገብሮ ምርጫ ክገትእ ዘይክእልን ነገር እዩ።
Very often it turns out to be that a friend or usually a mentor or someone introduces you to something and you feel this worthwhile.
ኣርካ ወይ ኣርኣያ ዝኾነካ ሓደ ነገር ምዝርእካ ጠቓሚ ኮይኑ ረኺብካዮ እንተተሳቲፍካዮ ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ እዩ ዝፀንሐካ። ብኸፊል ክትገብሮ ትደሊ እንተኾነ ደጋጊምካ ምስ ትገብሮ ክሳብ ብቐፃሊ ትገብሮ ብሉፅ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ። እዚ ስምዒት ኣንፈት ይፈጥረልካ እዩ። ብዙሕ ናይ ሳይንስ ምርምራት ከም ዘረጋግፆ ዕላማ ዘለዎ ህይወትን ተመሪሕካ ኣብ መዓልታዊ ኣነባብረኻ ንጡፉን ሓፈሻዊ ጥዕናኻ ድማ ዝሓሸ እዩ ዝኸውን። ብዓለም ደረጃ ፍሉጥ ክኢላ ሕማም ምርሳዕን ጥዕና ኣእምሮን ፕሮፌሰር ሄንሪ ብሮቲ ካብ ማእከል ጥዕና ኣእምሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ብዛዕባ ዓበይቲ ከምዚ ይብል።
People who are more active physically have better physical health in a number of ways. They have less osteoporosis.
ብኣካል ንጡፋት ዝኾኑ ሰባት ኣካላዊ ጥዕንኦም ብብዙሕ መገዲ ዝበለፀ እዩ ዝኸውን። ውሑድ ኦስቴዎፖሮሲስ ይህልዎም፣ ዝወሓደ ናይ ቅልፂ ምስኣን ኣለዎም፣ ሕማም ልቢ ብቐሊሉ ኣይሐሙን፣ ልዑል ደም ብዝሒ ኣይህልዎምን፣ ብሩህ ኣተሓሳስባ ኣለዎም፣ ዝበለፀ ዝኽርን ናይ ኣተሓሳስባ ክእለትን ኣለዎም። ስለዚ ንጡፍ ምዃን ንጥዕና ብብዙሕ መገዲ ኣድላይ እዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ እቶም ንኣእምሮኦም ኣብ ስራሕ ብዙሕ ዝጥቀምሉ ዝጠዓየ ኣእምሮ ይውንኑ። እዚ ማለት ወይ ተጠቐመሉ ወይ ሰኣኖ ዝብል መምርሒ እዩ ኣብዚ ዝኽተል። ብባህላ ፕሮፌሰር ብሮቲ ህይወት ድሕሪ ምውፃእ ጥሮታ ነቲ ዘለካ ናይ ህይወት ፅውዓ ብነፃነት ትግብረሉ ወርቃዊ ዘመን እዩ። ኣንፈት ጉዕዞ ህይወት ንነፍሲ ወከብ ሰብ ንዕኡ ከም ዘገድሶ እዩ ዝኸውን።
For some people purpose is having relationships. For most people
ዕላማ ዘለዎ ዘመን እርጋን ክህልወካ ንኹሉ ብሓደ ዓቐን ዝውሃብ መጠን ኣይኮነን። ንገለ ሰባት ዕላማ ማለት ምስ ሰባት ዝምድናኻ ምድልዳል እዩ። ንብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብ ህይወቶም ፍቕሪ ምህላው እዩ። ንገለ ሰባት ገለ ክበፅሕዎ ዝደልዩ ነገር ምፍጻም ክኸውን ይኽእል እዩ። ንገለ ድማ ነንመዓልቱ ምሕጓስ እዩ። ስለዚ ኣብቲ መን ምዃንካን ንዓኻ ዘድሊ እንታይ ምዃኑን ምፍላጥ እዩ ዝምርኮስ። ነፍሲ ወከብ ሰብ ዝገብሮ ፈሊጡ ምንባር ይርድኦ ይኸውን። እዚ ግና ነቲ ንደልዮ ብስሩዕ ሰሪዕና ነንመዓልቱ ንገብሮ ከይከውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እወታዊ ምእራግ ዝጉስጉስ ማርኩስ ሬሊ ፍልስፍና ከመይ ጌርካ ጥዑይ ዝኾነ ዕድመ እርጋን ትሕልፍ ትትንትን ቡሚንግ ትብል ሓንቲ መፅሓፍ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣሕቲሙ ነይሩ። ንሱ ን20 ዓመታት ኣብ መእለይ ኣረጋውያን ናይ ዝሰርሓሉ ተመክሮ ተመርኪሱ እዩ ፅሒፉ። ሪለይ ዕድመ ብዘየገድስ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ህይወት ዝኾነ ሰብ ብዓወት ክዕንብብ ይኽእል ኢሉ ይኣምን።
So each person will have their own vision of what successful aging looks like for them. It really comes down to three key elements. One
ስለዚህ እውት እድመ እርጋን እንታይ ከም ዝመስል ነፍስ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ራእይ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብሰለስተ መገዲ ክግለጽካ ይከኣል እዩ። እቲ ሓደ እወታዊ ስምዒት ምዕቃብን እቲ ምስ ምዕራግ ዘሎ ኣሉታዊ ስምዒታት ምውጋድን። እቲ ካልኣይ ሰባት ኣብ እዋን እርጋን ሂወቶም ንምቁፅጣር ክሕግዞም መመሊስካ መደብ ምውፃእ። እዚ ድማ ግዚኦም ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ኩነታት ንምሕላፍ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ክህልዎም ይሕግዞም። እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ክገብሩ ከም ዝደልዩን ምስ መን ግዜኦም ከሕልፉ ከም ዝግብኦምን ንምውሳን ይሕግዞም። እቲ ሳልሳይ ነገር ድማ ዕላማ ምህላው እዩ። ገለ ሰባት ጥዕና ከህልዎም ስለ ዘይክእልን ካልእ ምኽንያታትን ኩሉ ሰብ እወታዊ ስምዒት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ እቶም ከቢድ ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም እንተኾኑ እውን ንህወቶም ብርሃን ከብርህላ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኩነታት ብድሌት ንለውጢ እዩ ዝጅምር። ሬሊ ኣብቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ መእለይ ኣረጋውያን ብዛዕባ ዝነበረ ብወቕዒ ወይ ስትሮክ ሓሚሙ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ታሪክ የዘንቱ። ማልከም ሲንክሌር ብድሕሪ ዝወረዶ ወቕዒ ክንቀሳቐስን ክዛረብን ኣይክእልን ነበረ። ኣብ ማዕቆብ ኣረጋውያን ብተሽከርካሪ ዓረብያ ዝነብር ዝነበረ ሲንክላር ብሓገዝ ሓደ ቴራፒስት ነቲ ዝፈትዎ እሞ ብሰንኪ ሕማሙ ዝሰኣኖ ምሕምባስ ክሳብ ዝምለሶ ተስፋ ቆሪፁ ህይወት ጸልሚታቱ እያ ነይራ።
Malcolm transformed from that sort of negative character who really didn't want to interact with anyone to him becoming a really positive person.
Malcolm mizukhone khon kizarobo deliu zqorbo kqarib zeifotu koinu dehrimtsnah kapti zinoboro alutaw tabay nab uwatawi seb taqayru mis buzuh seb kgawarki ilu mis sabat bahagos ihim hin kbahal jemiru abti zitefalaliy nitfatat zigberollu mahabaresebu muwsa etzedliyo neger kgeber mis jemere et uwatawi arraayu kberreh jemiru እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ህይወት ክገብሮ ዝደሊ ኣብ ውሽጡ ሒዝዎ ስለ ዝፀንሐ እዩ። ናይ ፕሮፌሰር ብሮቲ ምርምር ከም ዘመልክቶ ኣብ ማዕቆቢ ኣረጋውያን ዝነብሩ ሰባት ብገምጋም ሓደ ዓርኪ ጥራዮም ከጥርዩ ዝኽእሉ። እዚ ማለት ብዙሓት ብዘይ ዓርኪ መሓዛ እዮም ዝነብሩ። 85 ልዕሊኡን ዓመት ዕድሚኦም ኣውስትራልያውያን ኣብ 2050 ብ3 ዕፅፊ ክቢሉ ብዙሖም ክሳብ 1.8 ሚልዮን ክበፅሑ እዮም። እምበኣር መጻኢና ክንቋጻጸሮ ንኽእል ናይ ኣካላውን ኣተሓሳስባን ጥዕናና ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ እንተኾይኑ ዕላማ ዘለዎ ናብራ ክንነብር ምስ ጀምርና እዩ።
The people who are more active in middle age are going to be the people who are more active in late life as well. Of course, if people's health deteriorates, if you're in constant pain,
እቶ ማእከለ እድመ ንጥፋት ዝኾኑ ሰባትዮም ኣብ ዳሕራዋይ እዋን እድመ ኣዚዮም ንጥፋት ዝኾኑ ምናልባት ሰባት ጥዕንኦም እናንቆልቆለ እንተኸይዱ ንድሕርዳ ኣብ ቀጻሊ ቃንዛ ዝነብር ሰብ እንተኾይኑን ወይ እውን ሕማም ዴሜንሽያ ወይ ፓርኪንሰንስ እንተለኳ ንምንቅስቓስካ ክገጥኦ ብዙሕ ነገር ካብ ምግባር ክትግታ ይከኣል እዩ። እቲ ዝግበር ንጥፈታት ግና ምስ ኩነታት ከም ዝሰማማዕ ምግባር እውን ይከኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ምውፃእ ስእሊ ትፈቱ እንተኾንካ ምስ ገለ ክድግፉካ ዝኽእሉ ኣባላት ስድራ ወይ ብፆትካ ናብ ጋላሪ ምኻድ። እዚ ግና ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ነገር ምግባር ከይሓሰብካ ሓደ ነገር ጥራይ ምግባር ይከኣል እዩ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.